Man Nuruzu bilib telefon qilganidan boshliqda xatti harakatidan 1,5 yildan beri majburiy mehnat qildirdim boshliq.
To'xtagul, majburiy mehnat deganda nima qildirdi masalan? Nima nazarda tutyapti?
Mana nazorat qiladigan hududlarimiz bor, nazoratchi bizga. Ana shuni bizaga shanba bozor kuni ish soatidan tashqari kunlarda bizaga mehnat qildirdi. Mahallaga nazoratchi qilib berkitilganman. Ana shu Mirsaid Bag'ron mahallasini nazoratchisiman. Ana shu mahallaga abonentlar bilan, iste'molchilar bilan qarzdorligini undirib berishimiz kerak tashkilotga. Shanba bozor dam olishsiz ishlatildik. Agar ishlamasak ishdan ketish tahdidi bilan ishlatildik. Keyin buni oqibatida men sog'ligimni yo'qotdim. Men yolg'iz onaman. Bitta o'g'lim bor. O'g'lim 10 yoshda. O'zim hali 33 yoshdaman. Lekin sog'ligimni yo'qotdim. Hozir endi salkam mehnat qilish imkonidan butunlay mahrum bo'lib turibman. Men keyin ariza berdim tashkilot rahbariga, iltimos menga yordam qiling. Men shu majburiy mehnat oqibatida yo'qotgan sog'ligimni yo'qotdim, farzandim uchun hali ko'p mehnat qilishim kerak deb. Chunki uyim joyim hamma yo'q, hali onamni uyida yashayman. Yolg'iz onaman.
To'xtagul, siz aytmoqchisizki, o'sha dam olish kuni siz ishlaganingiz tufayli sog'ligingiz yo'qotdingizmi?
Shunaqa bo'ldi-da.
Sog'ligingizga nima qildi? Nima bo'ldi?
Mana shifokor ko'rigiga borganimga ham ruhiy ham jismoniy to'liqqansiz dedi. Chunki biz ko'chama-ko'cha yuramiz nazoratchi bo'lganimizdan keyin mahallaga har kuni 25 tadan kam bo'lmagan xonadon ko'rishimiz kerak, lekin bizaga talab kuchli bo'lgani uchun, ya'ni gazdan qarzdorlik katta bo'lgani uchun biza ertadan kechgacha, masalan, avgust oylarida ham, hatto qishki yozda ham ishimiz juda ham og'ir bo'ldi. Qishki undan ham battar og'ir. Avgust oyida ertalab 7:30 dan ish bo'ldi, kechqurun 6:00 gacha. 6:00 ga ishxonaga borib, dalilni, hisobotlarni topshiramiz. 7:00 ga majlis bo'ldi ishxonaga. Keyin ishxona boshliq sanlarni sudrab hokimiyatga aytaman. Endi sudralib yurasan men bilan. Bitta men yuramanmi deb bizani soat 9:00 ga hokimiyatga aytibdi. 11:00 gacha majlis. Uje ertalab 7:30 dan kechqurun 11:00 gacha bizani tumanga boshlig'imiz ana shunday majbur ishlatdi.
Bu har kunmi? Har kun shunaqa holatda ishladingizmi?
Mana avgust oyida bir hafta to'liq xuddi shunday holat bo'ldi. Keyin boshqa kunlarda shanba bozor dam olishsiz ertalabdan kechgacha ish bo'ldi bizga. To'liq 2012 yil 2011da dekabrdan ishga kirgan bo'lsam, 2012 yil oxirigacha xuddi shunday dam olishsiz ishlab keldik.
Endi to'xtagul, qarangda, masalan, shu menga dam olish bering, chiqmayman bugun, meni qonun bo'yicha dam olish kunim desangiz nima bo'lardi?
Men dam olish kuni mana 2013 yil men majlisga bormaganim uchun, 28-yanvarda ishga bormaganim uchun menga hayfdan chiqarganlar.
Yakshanba kungi majlismidi bu?
Yakshanba kungi majlisida. Ana shu uchun menga hayfdan chiqarganlar. Keyin shikoyat qilib hokimiyatga borganimga ular tarafdan bekor qilinishiga erishdim. Lekin yengil ish berilishiga erisholmayapman. Chunki boshliq boshqalarga yengil ish beribdi. Karmana tumaningizga hozir ishi prokuraturaga o'tgan tamomat kelib chiqqan, lekin aslida buni nazoratchilar aybdor emas yoki aholi aybdor emas, buni Karmana tuman gaz boshlig'i biladi gazni qayerga ketganini.
Qayerga ketyapti siz o'zingiz bilasizmi to'xtagul, qayerga ketyapti?
Yo'q, men ana shu utichkalar borligini bilaman, shuni rahbariyat biladi. Keyin bir narsaga men hayronmanki, biz nazoratchilar oyligimizni vaqtiga ololmaymiz, qiynalib yashaymiz. Ustransgazdan tekshirish keldi, yurist bugun keldi, aytibdiki, ha, endi shu vaziyat, shu nima qilamiz endi, biz ham kech boramiz ishga uyimizdan deydi. Men aytdim, yo'q, siz mehnat qonunchiligi darajasida o'rganmayapsiz. Men sizga shikoyat qilmayman Ustransgazga. Men mehnat ijtimoiy ta'minot vazirligiga, prezident apparatiga murojaat qilaman, lekin sizga murojaat qilmayman deb ularga aytdim. Ana shu nohaqliklar meni qiynab yubordi juda ham.
Endi hozir nima talab qilyapsiz konkret, nima?
Yengil ish talab qilyapman, chunki men Karmana tuman gazda noqonuniy mana bu majburiy mehnat oqibatida sog'ligimni yo'qotdim. Shuni oqibatida shunaqa ahvolga kelib qoldimki, hozir juda yomon sog'ligim ahvolga kelgan, qitti yurib qolsam o'tiraman, qitti yursam o'tiraman. Bunaqa darajada emas edi, bunaqa sog'ligim bunaqa emas edi.
To'xtagul, yengil ish deganda nimani nazarda tutyapsiz? Shanba yakshanba ishlashmi?
Yo'q, endi men hozir shunday bo'lganki, nazoratchilik bilan ko'chma-ko'cha yurish. Men ana shunga, men endi nazoratchilikka ishlashga ham hattoki sog'ligim yetmay qoldi. Men boşluğa kirganimga oldinroq asu bo'lma ochib, boshqa bir uchastkadan shu asu operatori qilib qo'yaman degan edi. Keyin dispetcherlik vazifasini so'radim. Dispetcher telefonda o'tirib, telefonga javob beradi. Uning vazifa bo'shab qolganida uni so'radim, unga ham boshqa bir ishchi qo'ydilar, meni o'tkazmadilar. Men haqqimni talab qilganim ishxonamga yoqmaydi. Shu iloji boricha ishdan ketishimni xohlaydilar. Menga aytadilarki, boshqa joyga ishga o'tsangiz bo'lmaydimi? Yengilroq ishlayotgan joyga deb. Men haqqingizni juda yaxshi bilasiz deb har gapga shu gapni aytib, men boshliq sog'ligingizni yo'qotgan bo'lsangiz, farzandingizni boqish uchun davlat ishi uchun yo'qotgansiz deb. Majbur bo'lib shikoyat qilganimdan keyin menga prinsipga turib yo'q, men endi sizga ish bermayman yengil ish. Xohlasangiz oldingi ishingizga ishlang, bo'lmasa ishdan keting degan talabni qo'yib turibdi. Hayronman, uni ishongan odami bormish. Kim uni himoya qiladi? Yana buni noqonuniy xatti-harakati shunchalik ko'pki Karmanagazda xohlagan odamini xohlaganda ishlatadi. Masalan, bitta nazoratchimiz pul yedi, abonentlarni pulini yeborgan. Abonentlardan gapga pul to'lov deb olib.
Qanaqa yeyish mumkin pulni masalan?
Masalan, uni ishlatib yuborgan abonentlardan gazdan qarz bor deb olganda, uni ishlatib yuborgan. O'sha narsa ham o'z-o'zidan bilmadim, yopilib ketdi. Uni keyin vazifasini tanish bilishlari bor ekan, metrolik qilib ko'tarib qo'ydilar. Men shikoyat qilganimdan keyin kecha arizasini oldilar. Kam omad chiqibdi gazda. Masalan, yetkazib berilgan gazga nisbatan iste'mol qilingan gazni topib bera olmayaptilar. O'sha gaz yo'q. Uni hech nima qilib bera olmayaptilar, joyiga qo'ya olmayaptilar. Keyin buni aholidan shtraf qilib undirtirib berasizlar degan talab qo'yilyapti nazoratchilarga. Bo'lmasa kislangan to'laysan deb.
Qayerga ketgan u iste'mol qilingan gaz?
Shuni biz ham hayronmiz. Shunga men ham shikoyat qilib yozdimki, biz nazoratchilarni ham qiziqtirmoqda. Bu gaz kim va kimlar tomonidan talon-taroj qilingani biz nazoratchi xodimlarni ham qiziqtirmoqda deb. Shundan keyin boshliq menga qarshi chiqdi. Sizda nima ishingiz bor, kamomatga? O'zi prokuraturaga tushgan edi ishimiz. Endi mana bunisi chiqib turibdi deb.
Endi qarang-da, To'xtagul, o'sha bir paytlari gaz normalni bo'lgan, nega keyingi paytda shu bunaqa taqchillashib qoldi?
Sababi mana bizga agressdan gaz keladi.
Xo'p.
Agressdan gaz keladi, lekin boshliqlar majlislarda to'lattira olmaymiz, oshib ketsa, shu uchun kamroq beringlar deganini eshitib qolamiz.
Demak, gaz yetarli. Lekin o'sha aholini to'lash qobiliyatiga ega emasligi uchun uni ataylabdan kam beriladi. Shunaqami?
Men shunaqa deb o'yladim, shunaqa deb tushundim.